savusaarlased .
tere , head Kadi raadio kuulajad . Ulgustehaarlaste saade on taas teie ees . Seda puhku oleme eetris küll ainult pühapäeval , sest Saaremaa ralli võtab selle ühe originaalpäeva meie käest ära , aga jutt on ikka tund aega , kaks muusikapala , Ivo Linna küsimus , nii nagu ikka ja juba 228 korda on olnud . meie tänane külaline on Pihtla tüdruk . ja kui ma nüüd ütlen tema perenime ja see on loomulikult Saar , no siis võib hakata jälgi ringi ajama üle terve Saaremaa ja leida sealt kümneid , et mitte öelda sadu saari . kui me lisame sinna veel ka eesnime Kaja , siis see ring tõmbab muidugi kokku , aga sellest hoolimata on neid ikkagi suhteliselt palju . ja see kohamäärus Pihtla annab nüüd selle õige mandi kätte , kuigi saari on ka Pihtla kandis vist tegelikult rohkemgi . nii et tere , Kaja Saar ja aitäh , et saatesse tulid .
tere , Erki ja tere , saarlased .
kas sinu nimi , millest me alustasime , on väga paljude kordade puhul olnud ka pisut eksitav , et keegi on sinu pähe läinud kellegi teise juurde või kellegi teise asemel sinu juurde tulnud ja küsinud , et noh , Kaja , kuidas nüüd selle teise või kolmanda asjaga on ?
Ma ei mäleta ausalt öeldes sellist juhust . Võib-olla on mindud kellegi teise juurde , et minuga rääkida nii-öelda minu isikuga , aga minul ei ole sellist juhust , et keegi oleks tulnud ja rääkinud mingit muud juttu .
no ma mõtlen , kas või ma ei tea , ma mõtlen Jüri Saare peale , tema on ju Pihtla vallavanem olnud , eks ole . noh , ikka hakkavad inimesed kohe jälgima , ega äkki kuidagi sugulane ei ole , aga vist väga kaugelt ma just nagu olen kuulnud , just on .
Jüri Saarega me oleme sugulased küll hästi kaugelt ja ma ei oskagi täpselt nimetada , mis põlvkonnad need on , aga see sugulus on olemas ja see on ka sugupuus märgitud .
Kaja , kas see sinu jaoks on tähtis ? Kes on su lähi- või kaugemad sugulased ? Kas see kuidagi on sinu jaoks oluline ?
Minu jaoks on väga oluline minu ema , kes on mind üksinda kasvatanud ja oma ema ma väga austan ja pean temast lugu , kuigi me oleme mõlemad sellised kanged saare naised ja meil on väga suuri erimeelsusi pidevalt ja ema kipub mind õpetama . aga samas ma ei ole nagu taga ajanud nii , et oled sugulane , et mul ei ole nagu sellist , ma ei ole selle suguluse tagaajaja olnud tõesti . Oma isapoolse suguvõsaga ma olen ka suhelnud ja mul on väga toredad poolvennad ja poolõde . aga see on nagu ütleme pigem tänases võtmes juba sõprus , et see ei ole nagu , et me nüüd kangesti ajame taga seda , et me oleme sugulased .
aga see , et sa saarlane oled , Saare Kaja , see on tähtis .
Minu jaoks on see identiteet väga oluline , et ma olen saar ja Saaremaalt saar just , et kui küsitakse , et kas ma olen puu või saar , siis ma olen ikka saar , see saar , millel on vesi ümber  minu kassid on saarlased , 18-aastased kassid ja oma esimese krooni palgaostu ma tegin Kuressaare turult ja ostsin koera kutsika . Nii et mu koer oli ka saarlane
. Saar on üks selline veega ümbritsetud ala , nagu me teame , ja kui sina ennast selle järgi identifitseerid , siis miks sa ise seal saare peal ei ole ja miks me täna Ulgusaarlaste saates räägime just nimelt Saare Kajaga , kes ei ela saarel ?
ma pean ütlema seda , et mul on olnud elu lihtsalt keeras sellise lehekülje , et mul oli võimalus pärast keskkooli , ma läksin Tartu Ülikooli õppima , siis ma tulin natukeseks Saaremaale tagasi ja 1980. aastal ma läksin tegelikult jäädavalt Saaremaalt siiski minema , ma siirdusin Tallinnasse . ma sain väga prestiižsesse organisatsiooni või toimetusse tööle nagu Rahva Hääl . ja seal ma töötasin kokku 11 aastat tegelikuses, et kuna ma õppisin ülikoolis filoloogiat, siis seal mul oli ka erialane töö, et ma olin keeletoimetaja ja korrektor. Kirjade arvestaja, et ma tegin nagu selliseid keelt puudutavaid tööotsi seal. Ja siis mina läksin Saaremalt ikkagi ära selle teadmisega, et ma ei lähe tagasi, sellepärast, et ma nägin, et seal ei olnud nagu seda tööd ja mul olid võibolla noore tüdrukuna ka mingid ambitsioonid ja ma tahtsin kuhugi jõuda ja aga samas ma pean tunnistama, et ma olen kogu aeg hoidnud Saaremaal ikkagi silma peal, kuna seal elab minu ema ja ma olen kursis üldiselt, mis seal toimub ja viimastel aastatel mul on olnud nagu sellist rohkem käimisi Saaremaal isegi ja ma tahan nagu panustada nendesse Saarema asjadesse võibolla rohkem. Näiteks mul oli võimalus 3 aastat teha Margit Kõrvitsa tiimis ajakirja Mo Saarema, mis oli minu jaoks ka väga hariv, sest et ma sain saarlasena tegelikult väga palju teada Saarema kohta, mida ma üldse varem ei teadnud. Ja ma olen üritanud näiteks neid kohti, millest ma seal ajakirjas siis, ma lugesin seal ka keelt, millest seal ajakirjas siis kirjutati, ma üritasin neid kohti hiljem külastada. Sellepärast, et kui nüüd aus olla, siis kui sa oled saarlane ja elad mandril, siis sa ei lähe ju Saaremaal ekskursioonile, sa ju lähed sealt praamilt ju sinna oma sinna sihtkohta. Ja mina Saaremaad tegelikult hakkasin ju avastama alles ikkagi siis, kui ma olin Saaremalt juba ära. Mu esimene ekskursioon mööda Saaremaad toimus ühe Soome gruppiga, ma olin giid ja ma sattusin esimest korda Mustjala pangale. Ma olin juba elanud Tallinnas mitu aastat, ma ei olnud elus sinna sattunud. Ja nii see, noh, ma usun, et see on täitsa selline tüüpiline võibolla, et saarlased ei käi ekskursioonil mööda Saaremaad. Kui on lapsed juba, siis sa tahad neile nagu näidata ja siis sa sõidad rohkem ja käid ja oma külalistele tutvustad, aga see lapse eas seda ei olnud.
Kaja, miks sa ütlesid, et jäädavalt tulin mandrile ära? Ära iial ütle iial.
Täpselt nii, absoluutselt, olen nõus.
Nüüd on aega mööda läinud, mitukümmend aastat on mööda läinud. Äkki sa oled oma mõtteis veel midagi muutnud?
No, mul on tegelikuses viimasel ajal külastab mind üha sagedamini üks mõte. See on see mõte, et ma tahaks oma ettevõtluse, oma firma, kas registreerida Saaremaale või siis noh, selle mingil määral seda tegevus sinna Saaremaale lükata, et ma maksumaksena toetaksin seda Saarema valde, seda Saarema elu natukene. See on nagu olnud, aga et püsivalt, minul ei ole Saaremal suvekodu. Ja ma käin...
Sul on kodu?
No, mul on jah kodu ema juures praegu. Mul ei ole võibolla seda tunnet täpselt või seda tunnet tekkinud, et nüüd ma lähen Saaremaale ja ostan sinna mingi elamise endale, kus juures mu vanem tütar tegeleb sellega pidevalt. Tema on väga palju lapsena Saaremaal olnud ja tema, ma tean, kammib neid kinnisvara müügi kuulutusi pidevalt, et võibolla sinna Saaremaale siis kunagi minna elama ja noh, tal on kaugtöö võimalus, tänapäeval on see kõigil olemas. Aga minul isiklikult, mul on väga palju sõpru, sõbrannasid Saaremaal, kes kutsuvad tule, aga ma ei ole seda otsust teinud, ütleme täna.
No ega mina ka ei nõua seda otsust sul praegu siin selle saate juures. Aga kuivõrd sa juba tööteema juurde läksid, me ei olegi jõudnud praegu sinu igapäeva tööst rääkida. Räägi, mis sa teed, Kaja?
Ma olen teinud elus selliseid kannapöördeid mitu korda ja ka vanema seas ma soovitan kõigil teha muudatusi oma elus ja sa eladki omamoodi nagu mitu elu. Ma töötasin ligi 30 aastat ajakirjanduses ja siis ütleme minu üks laps, kõige armsam laps võibolla on ajakiri Kodu ja Aed, mille esimese numbri ilmumise järel ma liitusin toimetusega ja ma olin seal kokku 15 aastat. Alguses ma olin reklaami müügijuht ja hiljem ma olin 11 aastat, ma olin kirjastaja. Et siis me juba tekitasime kodu ja aiale lisaks veel hästi palju muid selliseid kodu ja aiaga seonduvaid üllitisi. Et tegemist oli siiski välismaa omanike kirjastusega, siis see lihtsalt ühel hetkel müüdi maha. Ja ma ütlen ausalt, et need viimased aastad pidevalt müüa seda, mida sa oled loonud, et see oli üsna frustreeriv. Kusjuures meie töö, meie kollektiiv või kuidas ma selle nimetan, meie tiim oli hästi tore. Meil oli 22 naist ja üks mees. Ja meil oli selline olukord, et näiteks 5 aasta jooksul ükski töötaja ei lahkunud ja meil ei olnud ka vajadust kedagi juurde võtta. Nii et see tegelikult toimis väga hästi. Aga siis ühel hetkel see lõppes otsa minu jaoks ja siis ma läksingi jõudsin olla 12 päeva töötu ja siis mul tehti ettepanek ühe minu endise reklaami kliendi poolt, et täiesti teisest valdkonnast, et kuna ma olin nagu ilmselt hea müügi inimene olnud, et see oli Rootsi tekstiilifirma Hemtex, kellel on poodide kett Eestis, tegi ettepanekud, et me hakkame käivitama siin hulgi müüki, et ma sain nagu sellega alustada siis Eestis. Ja see oli täpselt samamoodi täiesti uus valdkond, tekstiilindus. Ma olin sellega küll kodu ja aia, ütleme, kirjastuse aegadel kokku puutunud, et me ostsime ajakirja Tiivan ja me andsime välja sisustusajakirju. Ma olin väga korduvalt käinud siis ka igasugustel välisma messidel Milanos ja Pariisis ja väga tuttav ja nende selle tekstiilimaailmaga, mis on selline eksklusiivne võib-olla ja selline, mis see kvaliteet ja mis üldse nagu olid trendid, aga samas selles ikkagi õppida oli selles Hemtexis mul väga palju, nii et mul esimene aasta läks ikkagi suuresti nende aru saada, mis selle tekil padjal sees on, mis asi on need, mis on satiin ja mis on perkaale ja need on kõiksed väiksed niuksed asjad. Aga sellest kasvas välja see, et ma tänaseks, mul on oma ettevõte, mis oli algselt küll reklaamifirmana mõeldud, aga ma hakkasin selle ettevõtte alt tootma, mitte ise, vaid tehastes tootma maailma tasemel kvaliteediga majutustekstiile, sellepärast, et välis nüüd omanikega töötades mul tuli pidevalt väliskülalisi Eestis vastu võtta. Ja need hotellid, kus nad magasid, paraku toona tihti peale ma kuulsin kriitikat.
Paadi oli ka kõva ja...
No kõva ja muhklik ja voodi selline ja nii edasi. Ja jube piinlik oli, otsisin aga jälle uue hotelli ja siis ma... Kui see Hemtex asi ka ära lõppes, siis ma mõtlesin, et miks täiesti võimalik on tegelikult ju tuua ka siia Eestisse korralike asju, et majutused ei pea endale ostma tekkepatju toidupoja alumised riiulilt, vaid et on olemas tegelikkuses ju tehased ja ma olin nendega kokku puutunud, kes toodavad ikkagi maailma parimatele hotellidele ja sealt kasvas välja minu idee teha oma bränd Proftex. Ja tänaseks on Proftex 5 aastat turul olnud ja mul on seal teatud kvaliteedi märk käib selle Proftexiga kaasas, et ma valin, et mida ma Proftexi all ikkagi toodan ja müün.
No kes su kliendid on?
Kas Saaremaal või Eestis?
No ma olemas. Sa küll eristad nad, nagu Saaremaa ei oleks Eesti.
Ma pean tunnistama, et mul Saaremaaga ei ole olnud väga selliseid tugevaid ärisidemeid. Ma loodan seda küll parandada nüüd. Kui ma nüüd Saaremaast räägin, siis minu kõige suurem klient on Koospa. Ja aga on seal on veel hulga väiksemaid majutusi, kus on minu tooteid. Ja siis Eesti mõistes näiteks on mul Radisson Collection Hotel ja siis Nunne Hotel, mis on mõned aastad olnud. Ja need on palju, ütleme sellised, kes need on need majutused, kes hindavad ja väärtustavad seda magamismugavust ja kvaliteeti. Et nii on.
Nii on. Kaja, kas kuivõrd sa ise ju ei tooda neid? Ju neid tehakse siis kuskil, ma ei tea, Türgis või Hiinas või kus iganes. Siis see, kas sa seda toimetad Saaremaalt või toimetad Tallinnast, Seal ei ole ju väga suurt vahet.
Tegelikkuses on vahe, sellepärast, et esiteks ma parandan kohe, et mul ei ole Hiina toodangut.
Ja,
minu nomenklatuuris üldse Hiina tooteid ei ole.
Suuleks hukka, nagu Saara nüüd.
Täpselt. Ja mul on põhiline see tekipadja tootmine, voodipesu tootmine on Türgis ja siis on mul tootmist veel Portugalis ja Hispaanias. Et ma, see ei ole edale minu tehased, vaid ma tellin teatud tehastest. Aga Saaremalt ma ei saa seda sellepärast teha, et see transport ja see logistika ütleme läheb väga kalliks ja keeruliseks, sest mul ikkagi tulevad mingisugused tooted, mida ma müün ka erakliendile, kes mul läbi majutuste tulevad ja mul ei ole mingit ladu, mul ei ole poodi, küll aga on mul kodus garaažis kastid, kust ma aegajalt siis midagi võtan ja Saaremaalt seda teha on keeruline.
Hüva, jätame siis selle teema praegu, jätame kõrvale, vähemasti me teame ka ja millega sa tegeled. Aga räägime nüüd natukene kaugemast minevikust ka, räägime Pihtlast, sest see on sinu kodukant, see sama pühakiriku pastoraadi hoone, mille kõrval on üks maja, kus sa oled üles kasvanud ja kui sooja tundega sa meenutad kõike seda aega?
Vägagi sooja tundega, sellepärast, et see oli minu kodu. Ja ma, kui sa oled laps, sa ei oska ju arvata, missugune peaks see lapsepõlv olema ja kuidas see peaks olema. Ja mina kasvasin tõesti püha kiriku kõrval. Mina olen esinenud siis püha kiriku käärkambri jõulupidudel oma lapse äälega laulnud kõiki neid laulukesi, mis toona siis, või noh, ka praegu ka lauldakse jõululaule. Ja ma elasin selles väikeses majas lapsena, kus elas siis nagu kiriku teenija, tädi Liisa. Ja minu jaoks näiteks kirik ja kõik kirikuga seonduv oli väga argine. Näiteks toona oli selline asi, et toodi lahkunud, toodi kirstuga kirikusse külma suve ajal. Ja siis Liisa käis neid lappe seal vahetamas selle lahkunu peal ja nii edasi mina käisin temaga rõõmsalt kaasas ja aitasin nii, et mul oli nagu surm ei olnud minu jaoks midagi sellist, mida peaks kartma või pelgama või ma aitasin kirikut koristada seal lapiga nii palju, kui ma lapsena seda oskasin. Eks ma olin tal rohkem selline seltsiline segaja. Ja noh, pühakirikutornis ma käisin juba suuremana korduvalt ja leidsin sealt ka oma ema nimetähed. Ja see kiriku lähedus, see oli, ma tundsin kõiki kirikuõpetajad alates Leimanist ja hiljem Toomas Pauliga viis mind elusaatus ka hiljem kokku ja ta mäletas mind. Ja see oli tegelikult selline tore aeg ja kuna mul mängukaaslasi ju ei olnud, siis ma mängisin üksinda, ütleme, mul oli kiriku kõrval oma surnuaed, mul oli loomade surnuaed tehtud ühe põõsa alla. Sest et ma väga nagu tegelesin, no miks maalastel ikka juhtub, linnukene siin surnud, jänesepoeks seal ja siis ma elasin seda kõike üle ja kaevasin neile hauad ja mul olid ristid ja hauakivid kõik seal põõsal olemas ja see surnuaed oli täitsa töökorras mitmeid aastaid. Ja nukkusid mul eriti ei olnud ja ma mängisin ütleme rohkem sellise kujuteldava minaga siis võibolla või nende pulkade ja igasuguste muude asjadega seal mitut osa, mitut rolli nagu. Et ma olin tegelikult üsna üksinda, aga siis kui seal nüüdses pühakülas sai valmis selline kolhooside ajal ehitatud elamu 12 korteriga, Aurora on ta nimi praegu, siis kui me sinna kolisime, siis oli elu nagu muutus, ma olin esiteks vanem, seal kõrval oli palliplats ja siis oli juba nagu see elu läks nagu ka eakaaslastega suhtlus läks paremaks. Aga samas ma käisin Pihtla koolis. Pihtla soobik, nüüd on ta püha soobik või jah, ta on ka toona püha soobik, on see oli ka meil üks mängukoht, kus me muidugi käisime ja traavisime sealt läbi selle. Ma ei tea, kuidas meid lubati siis niimoodi. Ja nendes kraavides ja veeaukudes ja keppidega ajasime ja õngitsesime seal. Ja no Pihtla kool oli see minu kool ja ta õnneks on täna olemas veel. Täitsa tegutsev ja müts maha nende inimeste ees, kes on seda suutnud seal pidada. Ma olen ise olnud Pihtla koolis õpetaja pärast keskkooli põgusalt. Aga ja Pihtla kool oli selline tore 8-klassiline kool.
Jaa. Ja siis läksid sa suurde linna.
Ja, Kuressaarde.
Kingisse.
Kingisseppa, täpselt nii. No seal ma olin ikka maakas. Kõik need kolm aastat täiega maakas. Me elasime internaadis, ega need linna omad meid nagu väga omas tiiva alla ei võtnud või sõbraks ei tahtnud. Need elasid oma elu ja meie ikka seal internaadis oma elu. Ütleme nii, et see kolm aastat keskkooli. Mul oli õnneks Pihtla koolist kaasas sõbranna pinginaaber Õilme, kellega ma tegelikult 11 aastat istusin koos. Pihtla koolis meid kogu aeg esimese veerandi lõpus pandi juba lahku istuma, sest me ju jutustasime, aga kolmandat veerandit me alustasime jälle ühes pingis. Aga keskkoolis me olime kenasti koos ja läksime ka koos Tartusse. Et keskkooli, jah, Kingisseppa või kuidas ma ütlen Kuressaares, mul keskkooli ajast nagu erilisi mälestus ei ole. Küll aga nagu hiljem ma, kui ma Saaremale tagasi läksin, siis näiteks mul oli sõprusringkond juba Kuressaares ja siis ma näiteks käisin Saarema rahvateatris. Ma lõpetasin isegi Rein Roovel ja Saarema rahvateatri stuudio kunagi, aga kahjuks minust sellist suurt näitlejat Saarema oli saanud, sest ma läksin ära Tallinna.
Nii, aga Tartusse sa läksid nende suurepärast kirjatükkide tulemusena siis ajakirjandust õppima.
Ja.
Aga isegi Johan Piiglist ei aidanud, et sinna ajakirjandusse sisse saada.
Täpselt nii. Et ma läksin ajakirjandust õppima ja läksin ka nendele katsetele, tegin need ära ja viimases voorus siis praagiti mind välja väga tugevate murdetunnuste pärast. Öö täht, laulev intonatsioon ja Marju Lauristin ütles, et nii tugevate murdetunnustega inimene ei saa ajakirjandusest. Noh, ma ei tea, kas ta kujutas mind siis et kõik on tulevikus teles või raadios, aga et ei saa. Ja no võibolla oli ka mingi muu põhjus, aga nii vähemalt mulle öeldi. Ja Juhan Peegliga ma kohtusin siis tänaval Tartus ja tema ütles, et ära ei ta meelt, et tead, et mine Eesti filli, et ained on suures osas just samad ja kui sa tahad, sa võid ju hiljem uuesti ajakirjandust proovida. Ja ma tegelikult läksingi täpselt Eesti filoloogiat õppima ja uuesti nagu noh, läkski nagu see Eesti filoloogia teed, et ütleme, elu tuli juba peale ja teised huvid.
Kaja, aga sa tahtsid ju loomaarstiks saada tegelikult.
No see oli Pihtla koolis, kui ma surnuaeda pidasin.
Siis see mõte läks üle.
No ma tundsin, et ma minust ei saa selle, et ma mul ei oleks välja vedanud see, mis on arstidel vajalik, see biokeemia ja kõik see. See ei olnud mu tugevam külg.
Ega sa pole pärast tagantjärele kahetsenud olla?
Ma ei ole kahetsenud seda, et ma loomaarstiks ei õppinud. Küll aga on mul terve elu olnud selline südames mul ikkagi kogu see looduse ja loomade ja lindude ja kogu see pool, mida noh, me sellest saates ei räägi, aga sellest loodushoiust. Ja näiteks ma toetan nii palju, kui ma vähegi suudan ka seda MTÜ Saarema loomade seda varjupaika ja mul on väga südame lähedased need teemad tegelikult, mis puudutavad seda, et inimene on võtnud ära loomadelt, metsloomadelt, sealhulgas selle elukeskkonna ja siis, et mis nendest loomadest nagu saab.
No kui sa nüüd sõidad, järgmine kord sõidad sinna Pihtla poole
nii.
Ja sõidad üle Väina tammi ja vaatad, et seal pole enam neid poste, seal pole enam neid traate, mis
ja,
seal...
Täpselt.
Sa pole veel seda näinud?
Ei ole näinud.
No siis näed.
Ja. Ka üle Väina tammi me sõidame nüüd nii juba aastaid, et ma lähen koos tütrega ja siis tema paneb seal muhu... Ütleme, muu lõpus enne seda Väina tammi selle Saarema valsi peale ja see umbes täpselt lõpeb öötähe all ära. See on nagu meie selline hümn Saaremaale, kui me sinna läheme, et alati üks kõik, kes autos istub veel, et siis tuleb aru saada, kuhu läheme.
No kui sa nüüd oled nii pikka aega siin mandril olnud ja puutunud kokku pärnakate, mulkide, varokate, harjukate, ma ei tea, setudega... No mis inimesed need saarlased niisugused on? Paneme muhulased ka siia punti, kuigi nad olla natukene teistmoodi kui saarlased. Ma ei tea, kas sina vahet teed?
Ei, absoluutselt mitte. Mul on muhus ka väga palju häid sõpru ja muhu päritolu inimesi ja olen muhu saarel ringi sõitnud ja Ma ei oska seda praegu sõnastada, et no saarlase tunneb ära, kui ta räägib ja ta jäbene.
No Marju Lauristin tundis kohe ära.
Ja, no loomulikult ja kui, ta, kui saarlane jäbene oma öötähte ja seda laulvat intonatsiooni, see laulev intonatsioon ütleme võibolla on rohkem sellest nagu sellest Lääne Saarema poolne, selline germaani või skandinaavia mõju. Mina tegin ülikoolis oma diplomitöö toitlusalane sõnavara pühakihelkonna murrakus. Ma kogusin, Aino Valmet oli, professor Aino Valmet oli minu juhendaja. Ma käisin ikka üsna mitu suve selle Lindi Makkiga, mul olid keelejuhid, kellelt ma seda sõnavara siis kogusin. Ja ma ütlen siia lihtsalt vahepeal sellise asja, et tegelikuses mind tohutult häirib üks asi, kui hakatakse seda saarlase keelekasutust nagu matkima. Ja vägisi panema neid öötähte ja neid täppe ka kirjakeeles peale ja siis kui neid sõnu kasutatakse, ma ei tea, ma ei oska seda isegi no, öelda. Et
ma isegi tean, sest seda on varem ka selles ja. Saates üsna mitmed nimetanud, et neid väga häirib, kui ja. Sulev Nõmmik seal filmis üritab seda ja. Saarlast järele teha ja see, pole, see on natukene võlts.
Ja see, et... saarlased on saarlased, mulle ei ole nagu isiklikult nagu sellist kogemust elus olnud, et oleme nüüd saarlased ja oleme nüüd nagu mingi ühe mütsi all või teeme nüüd nagu kuidagi. Mulle ei ole olnud selliseid, ma ei saa seda öelda. Küll aga olen saarlastega on võibolla mulle olnud lihtsam asju ajada, saada nagu selle, see tuleb kohe, mina olen nii otse küsi ja kohe küsin, et kas sa oled Saareme päritolu perekonna nime kaudu juba võib teine kord järeldada ja minul on nagu suhtlejana olnud see Saarema tegelikult abik selles mõttes küll, et ma küsin ja kas on ja kas on ühised tuttavad ja mida tahes, et ma ei oska seda praegu öelda, et nad nii erilised need saarlased oleksid, et saarlased on kindlasti võibolla kangemad ja neil on oma image ja nad on võibolla mingis mõttes ka sellised otseütlejad ja nende huumor, võt saare huumor on üks asi, mis tegelikult on mina arvan, et see on selline sarkasm omamoodi, millest mandri inimesed tihti peal üldse aruge ei saa. Ja saarlased on, mulle tundub, et aegajad saarlased on hästi kannatlikud ja lasevad endaga kõiki asju seal teha. Ma mõtlen, kui me räägime nüüd poliittasandil. Teisest küljest nad on nagu identiteedi kriisis minu meelest eemalt vaadates, et osa ettevõtlus ja see pool nagu väga soovib, et tuleksid külastajad, turistid, et oleks palju rahvast Saaremal, et see on ju nende ellujäämise võti. Teisalt on olemas, ma olen ise olnud selles olukorras, ma ei tea, kuidas see tänapäeval on, nüüd on majutuskohti rohkem, aga tegelikult ütleme eelmise riigi korraajal oli ka täitsa kohutav, kui hakkas suvi tulema, siis hakkas ujus välja igasuguseid tuttavaid ja sõpru ja sugulasi, kes sugulasi vähem, kes soovisid, et saada see luba ja tuleme külla ja ütleme, kui siis sellel, nagu öeldakse Saaremal tiitse leina ajal, on sul veel õu inimesi täis, kellele sa pead nagu söögid ette panema ja vaatame, mis nad teevad ja kus nad lähevad ja see on üsna koormav ja ma mõistan täiesti neid saarlasi, kes üldse neid külastajaid nagu ei taha, kes tahavadki seda Saarema eraldatust ja ei ole mitte mingil juhul nõus sellega, et sinna sild ehitatakse, nad tahavadki, et olekski see meri vahel, mis ikkagi takistab, ütleme natukene seda voolu sinna.
Filtreerib natuke ära.
Filtreerib, jah.
Huvitav, kas sa mõne Kadi Raadio kuulajaks peaks tõlkima ka sõna tiitselt?
No kiire leina ajal, jah, just. Jah. Need on need sõnad, mida no, ma kasutan ka kodus, et sokipöisel ja siukseid sõnu ma kasutan ja siis et muljuma ja mida paljud inimesed ei saa arugi tihti, ma unustan ära, et nad ei saagi sellest aru võibolla, mis ma ütlen.
Nii, aga Kaja, nüüd on meil äkki hea võimalus natuke siia muusikat ka vahele mängida, sest meil saada on parasegu poole peale jõudnud ja Ivo Linna kannatamatult juba ootab, millal saaks Kaja Saarele meie tänasele hulgusaarluste saate külalisele oma küsimuse esitada.
Ma arvan, et nüüd siia keskel äkki selle Ivo küsimuse ette sobibki see Saaremaa laul, tema laul Saaremaale. Ma ausalt öeldes ei olegi seda väga palju kuulnud. See laul on 30 aastat vana.
Jaa. Selles loos on väga palju igatsust.
Jah.
Kas see käib sinu kohta ka kaja? Pikk vaikus. Nii ja noh.
Täpselt nii.
Hüva, me kuulame nüüd Ivo Linna esituses lugu pealkirjaga Saaremaale ja see järel juba Ivo laulmise järel võtab hoopis teisest ooperist oma jutuga edasi minna. Aga iga asi omal ajal jääme ootele. Teie ka, head Kadi raadio kuulajad.
Ja kutsuvalt viipab kadaka hõid. Kivi aed, millegi piir, mere viir, venda on viir. Ja lapse põlse, kui lõputa lõi, siis jääb minna mul vaid Saaremaale. Võtan varutav hind ja ruttu teele. Jätta korraks kõik mul Saaremaale. Enne kui mõte on juba teel ja südames väin ja väina peal praam. Tuba täis korraga tuult, sõgedalt puren hult ning tüütama hakkab argine kraam. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale. Võtta valutav hing ja ruttu teele. Jätta korraks kõik mul Saaremaale. Enne kui kui maailmast saanud ahistav paik. Võõras keel, võõrad ka tõed, võõrad kõik, vennad ja õed. Kui leivalgi äkki, võõras on paik. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale. Võtan varutav hind ja ruttu teele. Jätta korraks kõik muud Saaremaale. Enne kui on hilja,
Me jätkame tänast Ulgu Saarlasse saadet. Ma usun, et äsja kõlanud lugu ka paljude jaoks. Võibolla isegi mõned kuulavad meid siit mandri pealt. On ka seegi võimalus läbi interneti või siin läbi teli ja võrkude olemas. Et liigutas natuke südant. Tore on. Me aga võtame nüüd Ivo uuesti siia jutu juurde ja teie head Kadi raadio kuulajad täpselt samamoodi. Ma arvan, et see küsimus võib olla päris äge. Aga igal juhul konksuga on ta küll. Nii et ma kardan, et Kaja sinu filoloogia teadmistest võibolla ehk ikka selle küsimuse vastamise juures polegi ülemäära palju abi. Aga Kaja Saar, meie tänane saatekülaline ettevõtja, on siis praegu pandud sellisesse olukorda, et ta peab Ivo Linna tänasele küsimusele vastuse leidma, aga saatejuht Erkki Perens lubab, et ta aitab, kui on selleks vajadus.
Tere Kaja! No sina peaksid sellele küsimusele hoobilt vastust teadma. Kõlab see nii. Millist kirjalikku teksti on täiesti võimatu teise keelde tõlkida?
Kas küsimus on arusaadav? Lasen Nivol uuesti öelda. Millist kirjalikku teksti on täiesti võimatu tõlkida?
Äkki see on murdekeel? Seal on need palatalisatsiooni märgid ja sellised
sümbolid. Sa lähtud filoloogiliselt ka, aga ma soovitaksin sul valida mõni teine tee. Sest noh, põhimõtteliselt on võimalik ju ka sokipeised ju inglise keelde panna, kui vaja on, kui vaja siis ka eesti keelde tõlkida seda. Aga ma natuke aitan, kui sa tahad.
Jaa.
Ma soovitan...
Vähem väga rumalas olukord.
Ei. Ma soovitan sul lähtuda sellest, millega väga paljud inimesed igapäevaselt tegelevad. Ja kui sa tõesti hakkad mõtlema selle peale, et kuidas nüüd sellist asja panna teise keelde. Ja et see sobiks ka veel sinna. Siis tuleks... Võibolla seda lahendust otsida hoopis kuskilt näiteks lehesabadest. Kas see siin täitab natuke? Noh, ma ei tea. Anekdoodid, mis seal on lehesabades.
Kirjaliku teksti.
Just. No on kirjalik tekst ju. Noh, seal on mõistatused. Seal on viktoriini küsimused.
Sudoku.
Noh, sudoku käib numbrite keeles.
Ristsõnad, eks ju.
Ristsõnad, nii, mis veel?
Mul täitsa kiilub kinni.
No nii, kas ristsõnu on võimalik kuidagi tõlkida?
Nojah.
Ega vist eriti ei ole. Jah. Äkki on veel midagi. Äkki on veel mingisuguseid asju. Või jääme selle juurde. Nii, Ivo, nüüd on sinu kord otsustada, kas meie tänane saatekülaline sai õigese vastuse või?
Ja need on ristsõnad. Kui mõelda, siis ongi võimalt.
Näed sa, palun väga, oligi konks. Konks. Ja aegajalt neid konksusid ikka tuleb.
Ja ma ei mõelnud üldse selle. Ja.
Kas sellest... Kodu ja aia perioodist on sul meeles ka, kas seal ka mingisuguseid ristsõnu aega, et välja mõeldi või sinna juurde pandi või see oli selline väga...
Ei, meil oli igas ajakirja numbris ristsõna. Juba.
Oli ikka olemas.
Ja, oli, aga ma ei mäleta, kas see päris lõpu... Ja minu mõelest oli ikkagi olemas. Oli.
Aga sul endal meeldib ristsõnu vähendada?
Nüüd enam ma ei tegele sellega absoluutselt. Ma olen tegelenud teatud eluperioodidel ja meeldib, aga paraku ja ei. Praegu ma ei
pigem tegele. Ei, aga see on väga palju inimeste jaoks on kuidagi hoiab nagu mõtte erksa.
Ja. Aga mul on üks probleem, et ma üldse nagu selle printmeedia suhtes olen ja raamatute suhtes nüüd filoloogin, ma olen neid kunagi tohutult lugenud ja tarbinud ja täna mul on silmad sellises olukorras, et mul on väga raske lugeda paberväljandid. Sest et noh, ma peaksin nad selles mõttes hoidma nagu ühes asendis, mul on nagu prillikandja me näeme siin, et väga keeruline on ja sellega praegu.
Kaja, tuleme nüüd selle juurde tagasi, millest me enne Ivo Linna laulu rääkisime, aga vahetame natukene seda nurka. Ja kui me ennem rääkisime Saaremaa inimestest, räägime nüüd Saaremaa loodusest. Kodu ja aed, see on ju teatud mõttes ju ka noh, täpselt see, millest üks see ajakiri, mille juures see nii pikka aeg olid kirjelda.
Ma ütleks Saaremaa looduse kohta nagu seda, et Saaremaa tunneb ära selle järgi, et kõik metsad ja puud on madalamad kui mandril. Et see taimestik, mis seal Saaremaal tegelikuses kasvab, on ikkagi ju kiduram kui mujal. Ma kodu ja aiaga nüüd, kui ma peaksin seda siduma, seda teemat, siis meil oli kodus ja aias, on siia maani olemas see kodukauniks konkurs, kus me siis tõime igas, kes meile saatsid sinna toona oma pilte kodudest ja aedadest, siis need Saaremaa aiad tegelikuses nende taga tuleb ikkagi näha ka igasuguse aiad, aga ikkagi väga suurt tööd. Et sa saad selle ilu aia nagu õitsele. Saaremaal on klimaatiliselt võibolla selles mõttes kergem seda aeda arendada ja kasvatada, et seal on päikeselisi päevi palju ja seal on nagu mereline kliima, aga teisalt Saaremaa loodus kui selline minu jaoks, kui küsitakse minult küsimus, et kuhu võiks Saaremaal minna, siis minu jaoks on need looduslikud kohad just ütleme inimtühjad mere, rannad ja lahesopid, mida ikkagi mujal maailmas ei ole. Seal on need hääled, see merekohin, see roosahin, see kajakate kisa ja võt, see Saaremaa loodus on üks asi, mis mina tooksin alati Saaremaa puhul esile. Ja samuti selline, mida ainult Saaremaal ma olen kohanud näiteks suve ajal, kui sa ärkad öösel üles varahommikul, kui loodus ärkab, misuke linnu laul seal on, kui on päike ja päike tõuseb ja see selline udu vine ja meil on naabritel seal lambad ja noh, kõik see asi, võt, seda ma ei ole kuskil mujal nagu kohanud, ainult Saaremaal. Saaremaa loodus on eriline ja seda tuleks tegelikult hoida ja väärtustada. Ja müüa turistidele ka, aga müüa mõõdukalt, nii et see ei hävineks.
Nii et see noh, täiesti meie silmale selline tavaline loodus võib olla kellegi jaoks midagi täiesti erakordset ja midagi täiesti enneolematut. Et nad ei olegi sellist noh, loodusliku keskkonda näinud, olles ise üles kasvanud ja elanud tehiskeskkonnas.
Ütleme nii, et ma olen natukene võibolla maailmas ringi liikunud ja kõik need mereääred ja rannad mujal maailmas, need on ikka suuresti ju täis ehitatud. Hotelle, motelle, need on tihedalt turiste täis, need rannaliivad. Aga sellist näiteks meil on Saaremaal oma rand, Sutu rand, kus me käime. Ma olen käinud seal terve oma elu ja ütleme, suvi on läinud aia taha, kui ma pole Sutu ujuma saanud. Ja aga seal oled, sa oledki seal üksinda tihti peal, seal ei ole mitte kedagi teist. Ja see on väga haruldane. Ma olen oma mõningaid sõpru sinna teinekord kaasa võtnud ja nad imestavad, et kuidas keegi teine nagu ei tulegi siia ja see on aru saamatu ja siis Saaremaal on omapärane veel see, et saarlased, väga paljud saarlased, see hulgas ka mina, ei uju. No ma ei ole ujumiskursusi läbinud ja sa pead kõndima seal, ma ei tea, pool kilomeetrit teine kord, et nabani vette saada ja kõik see selline lauge merre minek ja see võib olla väga häiriv mõnele, aga teisalt see nendele inimestele on jälle turvaline.
On meil midagi sellist, mida ta oma sõpradele soovitaksid, kuhu minna, mida vaadata? Kui me jätame kõrvale nii-öelda tehisobjektid, noh, Kuressaare loss, päris kindlasti, no, Kuressaare linn, kõik, see nukumajad ja selline huvitav ja omapärane atmosfäär kindlasti väärib tähelepanu. Aga äkki on veel midagi sellist või pigem ikkagi Mustjala pank, Angla, Tuuli, Kaali, Järv, Noh, mis on sellised turisti kohad?
Need objektid üldiselt Visit Saaremaa on väga hästi kaardistanud kõik see, mida kui sa lähed Saaremaale külalisena ja ükskord elus võib olla, mida tasub vaadata. Selles osas on Visit Saaremaa lehekülje need objektid kõik olemas ja mina just tooksin just esile need kaks asja, need mererannad ikkagi, kuhu sa võid lihtsalt sattuda, et see ongi. Sa saadki võibolla suurima elamuse seal, kui sa lähed, sattudki sinna inimtühja randa. Mul ei ole nagu sellist lemmik kohta Saaremaal olemas või et kuhu ma kindlasti soovitaksin minna. Ma ei ole ise käinud, ma tunnistan, ma olen Kiipsaare majakalla ka ei ole jõudnud. Ma olen poolele teelele jõudnud, sest pimedaks läks. Ma ei teanud, et see nii pikk maa sinna on. Nii on, et ei mul ei ole nagu sellist kindlat sellist kohta, et võt sinna sa pead minema.
No see natuke aega tagasi just kirjandasid ühte rannaäärset ala, kus para hommikul, kui loodu särkab ja nii edasi, nii edasi. Aga see ei pea olema kindlasti üks koht, neid kohti kindlasti on kogu selle Saarema ranna joone peal ikka kümned, et mitte öelda sadu kilomeetreid.
Täpselt.
Kaja, kui nüüd mõelda näiteks ka selle peale, mis puudutab igasuguseid kontakte sinu enda sünnisaarega, et sa käid seal ikkagi tegelikult päris tihti, olen ma aru saanud, et sind ikka nagu kutsub sinna tagasi, et see ei ole päris nii, et noh, saad oma korra suvel kuskil jaanipäeva tuuris kirja ja siis järgmine kord uuel aastal.
Ma ütleks just, et need kaks aega, mida sa mainisid, et nendel aegadel ma ei sattugi Saaremaale. Sellel suvel ma nüüd sattusin jaanipäeval Saaremaal olema seetõttu, et oli meil keskkooli suur vilistlaste kokkutulek, mis oli ikkagi väga, väga, väga tore pidu. Aga ma Saarema kohta võiksin seda öelda, et mu käigud on olnud harvemad kui võiksid. Siin on erinevaid põhjuseid. Kui mul oli lapsed väikesed, siis me käisime Saaremaal tihedamalt. Ma olen kõik need Saarema spaad läbi käinud korduvalt. Ja nüüd vahepeal on see elu selline olnud, et ma olen väga vähe Saaremaal käinud, et kuigi mu ema elab Saaremaal, ema on pigem olnud selline, kes on väga liikuv ja käinud minul külas. Ja mul vend on ehk rohkem Saaremaa vahet sõitnud. Aga nüüd siin paaril kolmel viimasel aastal ma olen rohkem käinud Saaremaal just selle tõttu, et mul on tekkinud ka muud kontaktid. Ma mainisin seda mu Saaremaa ajakirja ja siis ka see nüüd see minu nii-öelda minu ettevõtlusega seonduvalt, et ma olen Saaremalt leidnud kliente ja ma tahan tegelikuses sellel aastal, kui mul õnnestub ühte koolitusseminari veel teha Saarema majutusettevõtetele, et väga tahaks aidata, ma tahaks väga, et Saarema majutuste tase oleks väga hea. Ja see on mul selline südame soov ja siis ma jõudumööda konsulteerin ja aitan kaasa, ma annan soovitusi.
Nii et Saarem on sul ikka südames?
Absoluutselt on. Ja ma valutan südanki Saarema pärast.
No mille pärast sa valutad?
Kuidas neil läheb? No ongi see...
Mis sa muretsed?
No üks teema nüüd see sellel suvel kerkiski seal ooperi päevade ajal ma olin Saaremaal ja see kerkis üles jälle see kogu see hinnapoliitika, see praamindus, mis on igavene teema tegelikult ja see praaminduse teema ongi mul, tas ma ütlen, viimasel ajal olnudki selline, millest ma olen sageli mõelnud ja minu meelest praam, ma tean, et selles saates küsitakse, et kas sa eelistad silda või praami või...
Kuidas sulle tundub, kumb oleks nagu sinu arvates õigem või parem? Loomulikult on õige vastus see, et las muhulased ja...
Saarlased
otsustavad ise ja võibolla ka siis see virtsupoolne pool, aga ikkagi. Sul oma mõtted kindlasti on sellega seoses olnud.
See on väga selline intrigeeriv teema tegelikult, sellepärast, et praam on kahtlemata see, mis lisab Saaremaale sõites seda eksootikat. Ja nagu ma enne ütlesin, siis väga paljud saarlased ei tahagi, et Saaremaale igasugused nii öelda jutumärkides jõuaksid. Aga seda, et kas see tasuline sild või tunnel, mis sinna on planeeritakse kunagi tulevikus, siin kindlasti tasuline. Ja kindlasti on olemas ka mingi ettevõtlik ärimees, kes paneb selle laeva ja jätab sinna käima ja viib soovijad laevaga üle suure väina. Aga pigem on tekitab see küsimus, see regionaalpoliitiline olukord, mis on mõnes mõttes selline kummaline praegu ja minu mõelest seda tuleks nagu kiiresti lahendada, kui jälle mõelda Saarema ettevõtete peale, eriti turismi ettevõtete peale. Et minu jaoks on aru saamatu, et miks riik peab selle tee pikenduse, mis tegelikult ju praam on, selle pealt ikkagi miljonid kasumid teenima ja seda tagasi andmata sinna Saaremaale. Et me oleme maksumaksjana ju kinni maksnud näiteks Tallinna-Tartu maante ja ometi need inimesed, kes sõidavad kuskile Lõuna-Eestisse oma vanematele või suvekoju, need ei osta ju Mäoristis piletit. Et miks siis tuleb tõdeda, et see praami pilet on ikkagi nädala lõppudel praegu nendele mandri inimestele, kes tahaksid sagedamini Saaremaal käia või on mingil põhjusel selleks sunnitud, ikkagi nende jaoks väga kallis, sest see pilet, see Saaremaale sõit ei koosne ainult praami piletist, sinna tuleb ka muid kulusid juurde. Ja praegu mulle tundub, et ulgu saarlased, et see ongi nagu omamoodi selline vaikiv vähemus rahvas, kes on sunnitud praegu kodusaart ja oma eakaid vanemaid külastama samadel tingimustel turistidega.
Nii on.
Mis on tegelikult
ebaõiglane,
jah, sest mina ei ole ju saanud valida ja keegi meist ei saa valida oma sünnikohta. Praam on teepikendus ja kui me räägime poliitikat selles teemas me ei puuduta, aga selle tuleviku suhtes, mis ütleme järgmine aasta tuleb, siis mina näiteks ei näe, et tohutu suure kõik hinnad ju tõusevad, et sinna nüüd tohutult palju hakkaks turiste või külastajaid rohkem tulema.
See on ilmselt teema, mille juurde võib-olla kunagi tullakse tagasi, aga vähemasti see sünnitab diskussiooni ja annab võimalus inimestel oma mõtted välja öelda. Selleks on Kolgu Saareste saade ühe oma nurga pealt püüdnud omapoolset panust anda. Kaja, sina oled saarlanna. Kas sinu tütred on ka saarlannad?
Nad ei ole Saaremaal sündinud, küll aga minu vanem tütar Inger on Saaremaal lapsena väga palju olnud. Ja minu meelest temal on ka see öötäht ja kõik see, vähemalt see tuleb tal seal Saaremaal kuidagi jälle esile. Et tema on oma südames saarlane, ma arvan. Noorem tütar, tema ei ole Saaremaal nii palju lapsena olnud ja teda nagu ta on sellest rohkem kõrvale jäänud võib-olla sellest. See, ta on käinud Saaremaal, me olime kõik koos ooperi päevadel jälle ja ta väga hindab seda Saaremaad ja vanaema ja kindlasti ta tahaks seal rohkem olla ja aga no ta peab ise oma valikud tegema, et millal ta sinna läheb ja kui palju ta seal on. Nad on täiskasvanud inimesed, neil on oma elu, et ma ei saa neid nagu suunata sinna, küll aga ma arvan, et kui kunagi elus midagi sellist juhtuks, siis mu vanem tütar võib-olla läheks Saaremaal elama.
Koos sinuga?
Ma ei tea.
Elu näitab. Aitäh, Kaja Saar, tänasele jutuajamise eest. Äkki sa tahad lõpetuseks veel midagi öelda, enne kui me käivitame tänase saate viimase muusikapala. Ma tahan tervitada kedagi, on sul saarlastele midagi südamelt ära öelda?
Ei.
Olge mõnusad.
Ja seiske enda ees, tähendab tõesti, et selg sirgu ja tuleb enda ees seista. Et saarlased on kanged, aga nad ei julge võib-olla sellega alati esile nagu või oma asja ajada, et ma elan igal juhul kaasa ja kui vähegi võimalik ma aitan, alati võib küsida abi, nõu, mis tahes kui oskan saan aidata, siis olen valmis.
Ja nüüd siis see viimane laul. Ja. Sa juba pool sõna ütlesid ära.
Ja minu viimane laul on just meie kandist Risto Paiste, kes on pärit, kelle vanemad on, isa on pärit Tõllustest. Tema kunagi oli Superstaari saates ka ja ma valisin lõpetuseks tema laulu Vaenlasest vend. Et ta ei ole, ütleme, superstaariks ta ei tulnud, aga ta on väga hea laulu hääl ja ma arvan, et oma kandi poiss lauluga väärib minu jutu lõpetuseks väga hästi.
Ma arvan, et Ristol on hea meel, kui ta kuuleb, et nii prominentne daam tema lugu soovis kuulata. Igal juhul aitäh Kaja sulle veel kord tulemast, aitäh olemast ja
aitäh kutsumast.
Äkki me ikka trehvame teinekord Saaremaal ka.
Jaa, vaatame.
Oleks tore ju.
Oleks tore.
Nii on. Risto lõpetab meie tänase saate. Järgmine Kadi Raadio Ulgu Saarasse saate külaline on juba eetris päev vähem kui nädala pärast.
See on sild, millel ületan jõge. Ta ühendab kaldaid ja tähtsana on näin. Elus leidma peaks valet ja otsima tõde. Aega on vähe, kell armutult käib. Jõgi on elu ja sild on mu saatu. Valet on palju ja tõde on valu. Lõpeb ka kunagi viimane vaatus, et uus päev ei oleks vanal jalu. Jõgi on vahus, kui tormine meri, vastu voolu liikudes avastan enud. Vett seal ei ole ainult pisara veri, saab aususest vale ja vaenlasest venu. Jõgi on vajus, kui tormine meri, vastu voolu avastanen. Vett seal ei ole ainult pisara veri, saab aususest vale ja vaenlasest vend. Vaenlasest vend, vaenlasest vend, vaenlasest vend. Ükskord minagi vajan selgus, sest mul puudub seitsmes meel. Kui veel saaksin näha algust, kas leiaksin enda jaoks paremat veel? Kas leiaksin aega armutult käi? Saarlased.